Vi så i første time på Guds skabervilje og ordning, og hvor i den bestod angående forholdet mellem mand og kvinde. Vi så også, at denne Guds gode skabervilje og ordning har universel og blivende gyldighed. I skabelse gennem syndefald, og i det forhold, som vi i Kristus er genløst til og lever i den nuværende verden. Vi så, at den har universel og blivende gyldighed med henblik på den grundlæggende enhed og ligeværdighed mellem mand og kvinde. Det gælder også forskellen, den grundlæggende forskel, som efter Guds skaberordning består imellem mand og kvinde i henseende til det, som er deres særlige af Gud bestemte plads, opgave og funktion. Og denne forskel mellem mand og kvinde i henseende hertil er noget, Gud fortsat vil have opretholdt til gavn og velsignelse for os i ægteskabet og hjemme, i menigheden og i samfundet. De vigtigste passager, som taler til os tydeligt herom, angående forholdet mellem mand og kvinde i ægteskabet og hjemme, finder vi i Efeserbrevets 5. kapitel, vers 22 og til 6-4, og igen i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 18-21, og 1. Peter kapitel 3, vers 1-7. Og dette med den blivende gyldighed, også i genløsningens tidsalder, understreges jo direkte med den måde, Paulus udtrykker sig på i en af disse passager, nemlig i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 18, i ordet angående hustruers forhold til deres ægte mænd i hjemmet, hvor der står, I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Som det sømmer sig i Herren. For enhver kvinde, som lever i troens ening med Kristus og alle hans, sømmer det sig også, at hun i sit ægteskab indretter sig og lever efter Guds gode skaber vilje og ordning, som for hendes vedkommende i hendes forhold til manden netop tager sigte på det, der her formanes til. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Og modsvarende, I mænd, elsk jeres hustruer og vær ikke bitre imod dem. I Efeserbrevet det 5. kapitel understreges det samme. Manden er ifølge Guds skaberordning sin hustrus hoved, ligesom Kristus er menighedens hoved. Efeserbrevet 5:23. Derfor er det også Guds vilje og bestemmelse med ham som ægte mand, at han skal elske sin hustru. Hvordan? At han med henblik på og for at udføre denne faderens vilje, at give sit liv som løsesum for os, giver sig hen under og lærer lydighed af det, han led. Det hjælper os til at forstå, når vi samtidig ved, hvem Kristus er, og hvordan det grundlæggende forhold mellem Kristus og faderen er. At det, vi mange gange er tilbøjelige til at tro, er forbundet med udtrykket manden som hoved og kvinden som underordnet mand. Det er fjernt fra det, som Guds ord forstår hermed. Hvis vi læser i Johannes evangelie kapitel 14, vers 9-11, så ser vi jo det, at Kristus er et med faderen, som den, der også for os og vores frelses skyld underordner sig faderen. Faderen lige i guddom, i evig guddoms magt og majestæt, i ære og herlighed. Og der er ikke tale om, at Kristus er mindre guddommelig og mindre æreværdig end faderen. Og der er ikke gnist af noget nedværdigende derved, at Kristus, Guds søn, underordner sig faderen med tanke på udførelse af den gerning, han var sendt for og kommet for. I 1. Korinterbrevs 15. kapitel tales der også med rene ord om den sag, vers 24-28. Derpå kommer enden, når han overgiver riget til Gud og faderen, efter at han har tilintetgjort al magt og myndighed og al kraft, til han bør være konge, indtil han får lagt alle fjender under sine fødder. Den sidste fjende, der tilintetgøres, er døden. Gud har jo lagt alle ting under hans fødder. Men når det hedder, alt er ham underlagt, så er han, der har underlagt ham, alt åbenbart undtaget. Og når alt er blevet ham underlagt, der skal sønnen selv underlægge sig ham, der har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt i alle. I hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, ligesom menigheden underordner sig Kristus som menighedens hoved. Og forstå så ud fra dette forhold mellem faderen og sønnen. Faderen som Kristi hoved og Kristus som den, der underordner sig ham. Den bibelske forståelse, mening med netop disse udtryk. Det er under tiden blevet sagt, at disse bestemmelser i Nye Testamente, som vi møder, ikke alene angående forhold mellem mand og kvinde, ægtemand og hustru, men også for forhold mellem forældre og børn, mellem trælle og herrer, hvor de formanes til at gå ind i og underordne sig med andre i overensstemmelse med det, som efter Guds skabervilje ordning er hans hensigt og bestemmelse med at give os disse skaberordninger at leve i. Det vil for mandens vedkommende sige, når han underordner sig efter Guds vilje, Guds ordninger, at han elsker sin hustru, som Kristus elskede menigheden. For hustruens vedkommende, at hun underordner sig sin mand i alt. Det vil for børnene sige, at de lyder deres forældre, og for forældrene det, som netop de formanes til, osv. Det er under tiden blevet sagt, at disse bestemmelser i Nye Testamente bare genspejler gamle tiders patriarkalske samfundsforhold, og at det, som her er sagt, ikke er bindende for vor tid. Men Paulus viser som begrundelse ikke til samtidens forhold. Han peger på skabelsesordningen og endnu på Kristi frels og gerning. Altså til forhold, som er uforandret de samme til alle tider. Læg mærke til det, Paulus' apostolske begrundelse for netop disse formaninger. En anden sag er, at ændrede samfundsforhold kan have deres at sige for os, når vi skal leve efter apostlens ord. Den gamle tids patriarkalske forhold, hvor for eksempel hustruen ikke havde nogen økonomisk selvstændighed eller overhovedet nogen egentlig råderet over sin egen person, er forhåbentlig for altid forbi. Men mandens pligt til at elske sin hustru og ofre alt for hende består fremdeles, lige så vist som hustruen efter Guds ord stadig har pligt til at vise ære og frygt for sin mand. Og så må vi citere Luther. Når hver sit Guds ord lærer vel, der står det vel i hjemmet til. Ja, det er godt for os at leve efter Guds ord i Guds ordninger. Og der fører, det fører grænseløs elendighed med sig, om vi lader hånd herom og lever i modstrid hermed, i ægteskabet og hjemme, i vores menigheder og i det samfund, hvor I vi har hjemme. Angående denne grundlæggende forskel også mellem mand og kvinde i en scene til plads og funktion i menighedens sammenhæng, så er der jo igen tre afsnit i Nye Testamente, som her på en særlig måde kommer i betragtning. 1. Korinthierbrevs kapitel 11, vers 1-16, og 1. Korinthierbrevs 14. kapitel 34-38, 1. Timotheus brev kapitel 2, vers 8-15. Og nu har jeg naturligvis ikke tid til at gennemgå hver disse afsnit meget grundigt. Jeg vil i første omgang bare lige faktisk give en oversigt over den. Og siden så vil jeg gengive noget, som jeg nylig har læst, og som jeg har været glad for at læse. 1. Korinther 11, 1-16, får vi at høre, at det er Guds vilje, at hans skaberordning skal afspejles i vores gudstjenstlige forsamlinger. Og Guds skaberordning vil, han skal afspejles både i den måde, forsamlingens mænd og kvinder fremtræder og klæder sig på, og også være bestemmende for den måde, de deltager i og udfører de gudstjenstlige funktioner på. Det er et grundlæggende synspunkt, som ligger til grund for at komme til udtryk også i 1. Korinthierbrev 14 og 1. Timotheus 2. I 1. Korinthierbrev 14, kapitel 34-38, efter Guds vilje og ordning, hører vi, skal kvinderne tige i vores menighedsforsamlinger. Det tilstedes dem ikke at tale, men de skal underordne sig, som også loven foreskriver. Læg mærke til begrundelsen igen. Som også loven, den vejledning, den undervisning, den åbenbaring, Gud har givet os i det gamle testamentets 5 Mosebøger, Toraen. I forsamlinger, der består af både mænd og kvinder, skal kvinderne derfor hverken forkynde eller undervise, eller ikke ved at stille spørgsmål, som i sig indebærer en optræden, der består i, eller der indebærer udøvelse af myndighed over manden i den drøftelse og afgørelse af enten lærerspørgsmål eller menighedens anliggender, som der måtte finde sted. Det ville, siger Paulus, være usømmeligt, vers 35, i modstrid med Guds ord, vers 36, og en åbenlys krænkelse af et påbud fra Herren selv, vers 37. I 1. Timotheus brev, kapitel 2, vers 8-15, der hører vi efter nogle positive forskrifter for både mændenes og kvindernes deltagelse i de gudstjenstlige forsamlinger, og nogle formaninger angående det, som henholdsvis mændene og kvinderne i forsamlingen i den forbindelse på en særlig måde skal lægge vægt på, vers 8-10, så følger en særskilt formaning til kvinderne i vers 11 og 12. Og først understreger apostlen her positivt, hvad kvinderne i forsamlingen bør gøre, nemlig i stilhed tage imod belæring, og for det andet underordne sig i alle måder. Og dernæst udtrykker apostlen negativt, hvad han efter Guds vilje og ordning ikke tillader en kvinde i menighedens forsamling, vers 12, nemlig at optræde som laver de daskein, og ej heller at byde over, som det står i den danske oversættelse, udøve myndighed eller autoritet over manden, autentein andros. Med andre ord, så er det i modstrid med Guds åbenbarede vilje og ordning, når kvinder forkynder og lærer i menighedens offentlige forsamlinger af både mænd og kvinder. Det er for det andet ligeledes i modstrid med Guds åbenbarede vilje og ordning, når kvinder deltager i styrende og ledende post, indtager styrende og ledende poster eller varetager tilsvarende funktioner i menigheden, som er forbundet med udøvelsen af læremæssig eller administrativ myndighed over for hele menighedens forsamling. For det indebærer jo der også udøvelse af myndighed over for manden i modstrid med Guds skaberordning. De ansvar og de funktioner, som varetagelsen heraf er forbundet med, påhviler efter Guds gode vilje og ordning menighedens mænd, og altså blandt dem, som Gud har udrustet med særlige nådegaver hertil. Sådan som Paulus taler om det i Romerbrevet 12, 1. Korinther 12 og Efeserbrevet kapitel 4, om de mange forskellige nådegaver til forskellige tjenester. Og så begrunder apostlen igen her sine forskrifter og formaninger angående kvindens opgave, plads og funktion i menighedens offentlige gudstjenestlige forsamlinger i Guds skaberordning. 1. Timotheus 2:13. Og i forbindelse med den også en henvisning til, hvordan syndefaldet skete, vers 14. Det er ifølge apostlen et afskrækkende eksempel på, hvilke forfærdelige følger det får, når vi ikke indretter os efter at følge Guds gode skabervilje og ordning, men handler på tværs heraf. Det er jo netop det, som skete, da Eva, i stedet for at underordne sig Adam i alt, tog føringen og drog Adam med sig i faldet. Og til sidst understreger apostlen så det, som efter Guds gode vilje og ordning er kvindens særlige opgave og kald, moderkaldet, vers 15. Jeg vender om et øjeblik tilbage til disse tre hovedafsnit, og skal bare, inden jeg gør det, sige nogle få ord om Guds skaberordnings universelle og blivende gyldighed, også hvad den grundlæggende forskel mellem mand og kvinde i henseende til plads og funktion angår med henblik på samfundslivet. Guds skabervilje og ordninger har universel og permanent gyldighed, ikke alene i hjemmets og menighedens sammenhæng, men som en skaberordning også i det borgerlige samfund. Det lærer Guds ord klart, hvad angår vort forhold til øvrigheder og myndigheder i samfundet. Matthæus 22, 21 taler Jesus herom. Romerbrevet 13 taler apostlen Paulus herom. Og i Titusbrevet 3 i ligesådan. Og i Peter gør det i 1. Peters brev kapitel 2. Og det appliceres i de apostolske formaninger direkte på forhold mellem undergivende og fortsatte i arbejdslivets sammenhæng. Jeg kan læse om det i Efeserbrevet 6, 5-9, Kolossenserbrevet 3, 22-4:1 og igen i 1. Peter 3, 18-25. Guds skabervilje og ordning angående forhold mellem mand og kvinde danner heller ingen undtagelse i så henseende. Den har universel og blivende gyldighed, også i samfundslivets sammenhæng. Og det er til stor velsignelse for mennesker i et samfund, hvor man indretter sig derefter, mens der følger mig en elendighed og nød af, at man følger mennesketanker og meninger i stedet. Det er for eksempel tilfældet, når vi i vort moderne vestlandske samfund i vid udstrækning lader hånd om Guds skaber vilje og ordning med henblik på forhold mellem mand og kvinde, og i langt højere grad lader moderne ligestillingsideologi være bestemmende for vores værdinormer og for måden, vi indretter os på i vores hjem og dermed i samfundets grundsæt. Og det får indflydelse på hele måden, samfundet bliver indrettet på. Der står en passage også hos profeten Esajas i kapitel 3, vers 4-5 og vers 12, som viser, at når et folk har drenge som øverster, og kvinder hersker over det, så er det efter Guds ord et vidnesbyrd om, at folket er under Guds dom, fordi de, der skulle have været folkets ledere, har svigtet, og i stedet leder vi. Der var meget mere at sige om det. Men lad det bare være gjort med dette. Jeg tror ikke, at jeg får tid til mere. Og så vender jeg tilbage til disse tre passager. 1. Korinther 11 og 14 og 1. Timotheus 2. Jeg læste nylig i Wisconsin Lutheran Quarterly en artikel, som rigtig nok er af ældre dato end 1989, hvor den altså blev trykt nu igen i engelsk oversættelse. Den går helt tilbage til 1916. Den er skrevet af August Piper, Francis Pipers bror, amerikansk luthersk teolog. Den har temaet, Are there legal regulations in the New Testament? Er der loviske regler, lovregler, givet os i Ny Testamente? Og der behandler han hele spørgsmålet om Guds indstiftelse af det kirkelige embede, tjenesten, ord og sakramenter, de mangfoldige forskellige tjenester og nådegaver i menighedens forsamling. Og det får ikke tid at gengive. Og det får vi også et særskilt foredrag om her i dag. Men jeg skal gengive, hvad han skriver om de særlige forskrifter angående forhold mellem mand og kvinde og kvindens plads og funktion i menigheden i 1. Korinther 11, 14 og 1. Timotheus 2. Men hvad med 1. Korinther 11, 1-16, spørger han. Hvis der er noget i det nye testamente, som synes at være en ydre forskrift for den offentlige gudstjeneste og det sociale liv, er det det, som Paulus der gør gældende angående kvindens hovedbeklædning under bøn og profeti i forsamlingen. Han taler simpelthen i almindelighed om enhver kvinde, og som begrundelse for det, han skriver, henviser han til kvindens stilling i forhold til manden ifølge skabelsen. Men vi ved, at denne forskrift hverken er en del af loven eller af evangeliet, men at den simpelthen var en hellenistisk skik, hvad kvinden angår, hvor igennem hendes underordning i forhold til manden og hendes hertil svarende sømmelige tilbageholdenhed, modest reserve, kom til udtryk. Paulus foreskriver derfor på ingen måde en særlig kristelig påklædningskodeks. Men han ønsker at indskærpe de to moralske forhold, der grunder sig på Guds skaberordning, sømmeligheden og kvindens underordning i forhold til manden, som stod i fare for at blive sat over styr i Korinth, såvel som i kristenheden. Det sagen drejer sig om for apostlen, er ikke overholdelsen af en national skik for dens egen skyld, hoveddækket, men kun for så vidt den giver udtryk for noget universelt moralsk. Så frem den ydre skik er anderledes blandt andre folk, så indtager denne skik sin plads som en omskiftelig ydre ting i den givende forskrift, mens dens virkelige mening altid forbliver den tilsigtede moralske mening. Og så siger han, en kvindelig måde, som er helt uanstødelig i New Orleans ved højsommertid, er måske direkte uanstændig i St. Paul, længere mod nord i USA, ved vintertid. Det, som er kysk og anstændigt i et land, kan være usømmeligt og uanstændigt i et andet. Og så fortsætter han. Det forholder sig på tilsvarende vis med hensyn til 1. Korinther 14, 34 følgende og 1. Timotheus 2, 11 følgende. Paulus ønsker ikke at fastslå som et ydre lovbud eller evangelisk påbud, at kvinder skal forholde sig absolut tavse i forsamlingen. I det skriftafsnit, som vi netop har drøftet, 1. Korinther 11, siger han, forudsætter Paulus faktisk, at også kvinder træder frem i forsamlingen og beder og profeterer offentligt. Hun må blot ikke gøre det med utildækket hoved, når hun derved handler usømmeligt og fornægter sin underordning under manden. I 1. Korinther 14 finder vi samme sag udtryk på præcis modsvarende vis med ordene, men de skal underordne sig, som også loven siger. Hvor altså kvindens underordning under manden ikke fornægtes derved, at hun taler, beder og profeterer, der er det heller ikke hverken umoralsk eller til skade for evangeliet. Og siden, heller ikke i 1. Timotheus 2, 11 følgende, ønsker Paulus at sige noget andet. Kvinden må ikke lære og undervise, når hun derved, altså ved selve den funktion i forsamlingen, bliver herre over manden. Det er herimod hele argumentationen i dette afsnit er rettet. Hvor altså udøvelse af myndighed over manden og sømmelighedshensyn ikke kommer i betragtning, som for eksempel i skolen, eller i en forsamling af kvinder, eller i en forsamling af mænd, eller en blandet forsamling, i hvilken der ikke er nogen mænd, som er udrustet med gaver, der gør dem egnede til at lære og duelige til at bede og profetere, men hvor der til gengæld er en kvinde, som har modtaget gaver til begge dele. Der har hun ikke alene, som i 1. Korinther 11, lov til, men der skal hun også ifølge Joel 2:28 følgende, Apostlenes Gerninger 2:17 følgende, 21:9 Filips døtre, profetinderne, 1. Korinther 12:7 og Efeser 4:16 både bede, profetere og lære. Altid naturligvis under jagttagelse af sømmelig tilbageholdenhed. Det, at kvinder beder, profeterer og lærer, er ikke i sig selv uevangelisk eller forkert, og naturligvis langt mindre, når det foregår privat. Men kvindens emancipation, frigørelse fra den underordning og sømmelige tilbageholdenhed, som er hendes særskilt foreskrevet, den er i modstrid med Guds ord. Kvindens plads er ikke på prædikestolen, så længe der er mænd, som har egnetheden og er udrustet til menighedens offentlige tjeneste, embede. Denne skabelsens orden kan intet menneske forandre. Alene til skade for hele samfundet kan man forsøge at vende op og ned på dette forhold. Det forholder sig på samme vis i menigheden. Evangeliet sætter ikke Guds naturlige ordning ud af kraft. Det skaber ingen nye ordninger for sig selv, men fylder de eksisterende naturlige ordninger med sin ånd. Langt mindre gør det kvinden til mand eller manden til kvinde. Det gør manden til en kristen mand og kvinden til en kristen kvinde. Derfor kaldte og indsatte Herren også som sin menighedshoved mænd til at forestå og varetage menighedens ledelse og offentlige opbyggelse. Apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han satte mænd til at formane, styre og lede, ikke kvinder. Ikke kvindelige apostle, profetiner osv. Og hvis han nu og da også giver menigheden en profetinde, en kvindelig evangelist eller en kvindelig vejleder, så gør han det sjældent og som en undtagelse. Men naturligvis, når han virkelig efter sit løfte giver sådanne, så er deres fremtræden og virke med deres særlige udrustning og gave ikke forkert, men Gud velbehagelig, så længe de to førnævnte forhold ikke krænkes derved. Hvad er det for to forhold? Det er den underordning og den tilbageholdenhed, som sømmer sig for kvinden ifølge Guds skaberordning, og som det er hans blivende vilje skal komme til udtryk, også i vores menighedsforsamlinger. Jeg skal nævne en ting mere. Professor H.P. Hammann, australsk luthersk teolog, har skrevet om noget af det samme her i en artikel, The New Testament and the Ordination of Women, i den australske Lutheran Theological Journal i 1975, og angående forhold mellem det, der står i 1. Korinther 11 og i kapitel 14, siger han noget, som jeg synes er værd at gengive. I kapitel 14 har vi jo budet, at kvinderne skal tie i forsamlingen, taleforbudet, som vi kalder det. Og om det, siger han, det står ikke her som modsætning til orden, ro i forsamlingen. Altså det, at kvinder skal lade være med at viske og tiske. Kontrasten i den græske sætning sætter tværtimod dette udtryk i modsætning til underordningen. Og den tale, som kvinder altså skal afstå fra i forsamlingen, det er altså den tale, som indebærer i sig en fornægtelse af underordningen. Den tale, der her er tænkt på, er altså udtryk for det modsatte af at være underordnet. En tale med myndighed,
en lære og prædiken, der gør fordring på lydighed. Parallelen hertil i 1. Timotheus 2 støtter denne forståelse, siger han. I 1. Timotheus bruger Paulus ikke udtrykket tale, men lære. Og have myndighed eller udøve myndighed over manden. Når vi læser 1. Korinther 14 i lyset af 1. Timotheus 2, ser vi derfor, at tale i denne sammenhæng er udtryk for at indtage en dominerende optræden. Og det skal ikke forstås i absolut bogstavelig forstand om en hvilken som helst tale i menigheden. Denne forståelse af at tale i 1. Korinther 14, ud fra parallellen i 1. Timotheus 2, støttes yderligere af følgende. Ja, et argument, som går på det, som nogen gør gældende, at vi står overfor en tilsyneladende modsætning imellem det, at Paulus i 1. Korinther 11 forudsætter, at kvinder træder frem og deltager sig i bøn og profeti i menighedens forsamling, og siden i kapitel 14 siger det tilsyneladende absolutte forbud imod, at kvinder skal tale, de skal i stedet tie i forsamlingen. Nu forsvinder faktisk denne modsigelse, siger han, hvis vi fester opmærksomheden ved det, som er Paulus' virkelige anliggende i begge kapitler. I 1. Korinther 11 er han helt klart slet ikke optaget af profetindernes tale, bøn og profeti, men af deres hoveddæk. I 1. Korinther 14 er han kun optaget af talen, for så vidt som den er udtryk for så vidt som den indebærer optræden med myndighed over på manden. I begge passager er han i virkeligheden optaget af samme sag. Den sag, som jeg også har forsøgt at sige noget om i denne time her, nemlig Guds skaberordnings blivende gyldighed, kvindens underordning i forhold til manden i overensstemmelse med Guds skaberordning. Og det er bare tilsyneladende, der er tale om en modsigelse. Så havde jeg et lille afsnit om det almindelige præstedømme og Guds skaberordning. Men jeg tror, jeg skal udlade det og overlade det til professor Wisløff i næste time. Men jeg vil tage med det, som jeg så har i forlængelse heraf. Hvilken betydning har det, vi her har talt om, ud fra Guds ord, for spørgsmålet om kvindelige ældste i den kristne menighed? Ældste funktionen. I Nye Testamente benævnes menighedens ledere som ældste, presbyterer, tilsynsmænd, episkoper, forstandere, proestotes, proistamenoi og vejledere, hegumenoi. Flere af disse benævnelser bruges under tiden vekselvis som synonyme betegnelser for de samme personer og deres tjenester i menigheden. Hvor i de har bestået, er det vanskeligt at afgøre med bestemthed. Men så meget er i hvert fald klart, at det, som er fælles for de her anførte tjenester til forskel fra forskellige andre nådegaver og tjenester i menigheden, det er, at de gælder ledelsesansvaret i menigheden. Ledelsesansvaret, åndeligt, moralsk, læremæssigt og administrativt, det er det, som falder ind under benævnelserne ældste, tilsynsmænd, forstandere og vejledere. Ældste institution, ved vi, var overordentlig stor betydning såvel i Israel på Gamle Testament i tid som i jødedommen og i de første kristne menigheder. Paulus og Barnabas udvalgte og indsatte ældste for de netop grundlagte menigheder i Lilleasien, Apostlenes Gerninger 14:23, og senere efterlod Paulus Titus på Kreta, for at han skulle bringe i orden, hvad der stod tilbage, og indsætte ældste i alle byer, Titus 1:5. I Apostlenes Gerninger 20:17 læser vi, at Paulus fra Milet sendte bud til Efesus og lod menighedens ældste kalde til sig. I det følgende hører vi, hvordan Paulus formaner de samme ældste og siger til dem, så giv dig agt på jer selv, og på hele den jord, i hvilken Helligånden satte jer som tilsynsmænd, episkopøj, for at I skal vogte, være hyrder for Guds menighed, som han købte med sit eget blod. Og i 1. Timotheus 5:17 skriver Paulus, at de ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt ære, især de, der har det slidsomme arbejde med forkyndelse og lærergerning. Og tilsvarende formaning finder vi også i 1. Thessaloniker 5:12. Vi beder jer, brødre, om at skønne for dem, der gør et slidsomt arbejde i blandt jer og jeres forstandere i Herren og retleder jer. Tilsammen giver disse ord os et ganske godt indtryk af, hvad ældste funktionen omfatter, nemlig forkyndelse og undervisning, hyrde og lærergerning, forstanderskab og ledelse, tilsynsgerning i både åndelig og administrativ henseende. Det bekræftes yderligere af de forskrifter, der gives for tilsynsmænd og ældste i 1. Timotheus kapitel 3, vers 1-7 og Titus 2, 7-9. Af både de to sidstnævnte steder, som er Nytestamentets vidnesbyrd i øvrigt, fremgår det klart, at netop fordi denne tjeneste er ensbetydende med at have leder ansvar for hele menigheden, og dermed også ansvar for at udøve myndighed over alle i forsamlingen, både mænd og kvinder. Derfor skal det være en kvindes mand, en mand, der ikke er noget at klage på, som kaldes og indsættes til denne tjeneste. Vi møder ingen eksempler på kvindelige tilsynsmænd eller ældste eller forstandere i hverken det gamle eller det nye testamente eller inden for jødedommen. Tværtimod afspejles overalt i nye testamente såvel den fuldstændige og grundlæggende enhed og ligeværdighed mellem mand og kvinde i Kristus, i Guds forhold og i det almindelige præstedømme, som også en klar bevidsthed om og respekt for skaberordningens blivende gyldighed i forhold mellem mand og kvinde, også i den kristne menighed, i henseende til forskellen, hvad angår mands og kvindes respektive plads, funktion og opgave. Vi ser det afspejlet også i en række historiske tekster i Apostlenes Gerninger, hvor det berettes om nogle vigtige menighedsmøder, hvor der foretages valg og træffes afgørende beslutninger på hele menighedens vegne. Jeg vil sige, det her er ikke mit hovedgrundlag for det principielle, jeg gør gældende. Det er de læreafsnit, vi har opholdt os ved. Men det er historiske tekster, som støtter det, der her er sagt, og hvor I sender det reflekteret. Da valget af Matthias som apostel i Judas' sted fandt sted, sådan som vi hører om de apostlenes gerninger 1:12-26, hvem var der til stede? Og hvordan fandt valget af Josef og Matthias sted? Hvem deltog i beslutningsprocessen? Det, som var omtalt der i vers 12-14, den forsamling, er antagelig en tilbagevendende samling af de 11 apostle, sammen med nogle kvinder og Maria, Jesu mor og hans brødre, til bøn i ovnsalen. Og det vi læser om i vers 15-26, forstår vi, er en særskilt samling af discipleskaren, hvor valget af Matthias så finder sted. Og der var 120 personer og nomata til stede, antagelig både mænd og kvinder. Men læg mærke til, hvem det er, Peter henvender sig til, da valget af Judas efterfølger skal finde sted, og hvem, som træffer beslutningen om at fremstille Josef og Matthias. I vores nuværende danske oversættelse af det, der står i vers 16, så tiltales de af Peter med et mine brødre. Og hvis det var en gengivelse af det græske adelfoimu, så kunne det forstås som hele forsamlingen, både mænd og kvinder. På samme vis, når vi siger kære venner, så siger vi jo det ud over forsamlingen og tænker både på mænd og kvinder, og ikke bare på de tilstedeværende mænd. Vi siger ikke kære venner og veninder. Det er unødvendigt. Men nu står der på græsk noget andet, nemlig andres adelfoi. og det burde i stedet gengives i mænd, brødre. Og netop den tiltale gør det i hvert fald mest sandsynligt, at det er mændene i forsamlingen, Peter henvender sig til, og som der på hele forsamlingens vegne foretager menighedens valg. Fordi repræsenterer og handler på menighedens vegne, netop i kraft af at have ansvaret og ledelsen betroet. Den amerikansk-lutherske bibelfortolker Lenski, som har skrevet en kommentar til hele Nye Testamentet, skriver i sin kommentar til dette sted: andres adelføj, altså udtrykt i mænd, brødre, er den formelle måde at tiltale en forsamling af mænd på, og den er ganske almindeligt brugt således. Den er mindre familiær end adelføj, altså udtrykt brødrebart. Derfor må den ældre oversættelse i mænd, brødre, foretrækkes frem for mig nuværende mine brødre. Forsamlingen bestod af mænd, ellers kunne andres ikke have været anvendt. Andres betyder mænd på græsk. Adelføj brødre kunne have inkluderet adelføj søstrene, ligesom brødre også i dag kan inkludere søstre. Men andres mænd kunne ikke inkludere gynaikes kvinder, akkurat som tiltalen i mænd fremdeles lader kvinderne ude af betragtning. Gennem hele apostlenes gerninger forbliver menighedens mænd og kvinder altid på deres respektive af Gud forordnede pladser, når den apostolske menigheds overordentlig vigtige anliggender finder sted og sagerne afgøres. Vi ser noget tilsvarende også i det 6. kapitel i omtalen af valget af de 7 diakoner til at gøre tjeneste ved bordene og forestå den daglige uddeling. Ifølge vers 2 sammenkaldte de 12 hele discipleskaren, står der i den danske oversættelse. Der står strengt talt ikke noget hele, men bare discipleskaren. Men der er ingen grund til at antage andet end, at det gjaldt alle i forsamlingen, både mænd og kvinder. Men det er ved at mærke sig, at Lukas' udtryksmåde veksler i det afsnit her. Og tiltale formen brødre i vers 3 kunne jo der forstås også om kvinderne i forsamlingen. Men når vi sammenholder det, vi læser her med det, vi lige har set på i det første kapitel, og længere fremme også i det 15. kapitel, og for den sags skyld det 13. med om udsendelsen af de første missionærer, Paulus og Barnabas, så tror jeg, at vi må give agt på at læse det, sådan som Lenski også understreger det for os igen i sin kommentar til dette sted her. Lukas behøver ikke at sige, at kun de, der var kommet til skældsalder, deltog i dette møde. Sådan som en ret forståelse af ånden i det 4. bud påbyder. Ligeledes behøver han heller ikke at nævne det faktum, at kun mændene stemte i overensstemmelse med, hvad der var jødisk praksis, begrundet i 1. Mosebog 2, 18-23 og 3:16. Og som det er præcis samme grund var apostolsk praksis, 1. Timotheus 2, 12-14. Dette punkt, siger han så, er nu blevet kontroversielt, men eksegetisk kan hverken selve den apostolske praksis eller de grunde, den hviler på, bestrides, nemlig Guds skabelse og dermed også af naturen, samt de vilkår, der er frembragt af syndefaldet. Og så skal jeg nu slutte og konkludere. Og jeg skal forsøge at gøre det ved at sige som konklusion på hele denne redegørelse to retningslinjer, som for mig at se giver nogle rammer, inden for hvilke vi skal finde vejen frem, og som også kan hjælpe os til at holde fast ved overleveringerne, sådan som Guds profeter og apostle og vor Herre Jesus Kristus selv har overleveret os dem, og så give dem anvendelse i praksis. For det første, de konsekvenser, vi drager af det almindelige præstedømme, og af mænds og kvindes fuldstændig og grundlæggende enhed og lighed over for Gud i Kristus Jesus. De konsekvenser, vi drager heraf, må aldrig føre til en praksis, der bringer os i konflikt med Guds skaberordning angående forhold mellem mand og kvinde i den nuværende verden, eller indebærer en faktisk fornægtelse af dens fortsatte gyldighed i hjem, i menighed og samfund. Det var den ene retningslinje, eller ramme. Og den anden, de konsekvenser, vi drager af Guds skaberordnings blivende gyldighed, angående forhold mellem mand og kvinde og deres respektive plads, opgaver og funktioner i hjem, menighed og samfund, må aldrig føre til en nedvurdering af kvinden som mindre værdig, eller en faktisk fornægtelse af mandens og kvindens fuldstændige og grundlæggende enhed og lighed over for Gud i Kristus Jesus og i det almindelige præstedømme. Til en mand og kvinde skabte han dem. Hvorfor oplever vi stadig uro og strid om dette spørgsmål? Gud er god. Gud er altid god. Guds ordning er god. Og det er altid godt for os at leve i dem. Men vores faldne hjerter er så fyldt med vantro, mistro til Guds godhed. Mistro til, at det virkelig er godt for mig at ofre mig selv og give mig selv hen for min ægte hustru, som Kristus gav sig selv for os. Vantro overfor og ulydighed for kvindens vedkommende, overfor formaning, fordi hun ikke tror, den er god, formaningen til at underordne sig sin mand i alt. Og ligesådan i menighedens forsamling. Hvad står så på spil i denne sag? Her er et afsnit i det gamle testamente, som gang på gang, ikke alene i forbindelse med netop det emne her, men også ellers er kommet til mig, beretningen om kong Saul i 1. Samuel kapitel 15. Hvad er godt for os? Hvad er godt for Guds menighed i dag? Hvad er til fremme af evangeliet? Hvad tjener til Guds riges fremme, til evangeliets udbredelse? Hvad er godt med henblik herpå? Hvad tjener til at fremme det? Tænker vi herom efter Guds ord, og indretter vi os i denne tjeneste efter Guds ordninger? Eller følger vi vort forventede hjertes tankegang og mening? Paulus, Saul havde fået en besked fra Herren igennem Samuel om at lægge bånd på alt i krigen. Men han havde indrettet sig lidt anderledes i praksis. Og så kommer profeten Samuel til ham og forkynder ham Herrens ord. Sådan som vi ser det og hører det her i 1. Samuel kapitel 15.